Puntual ao mes de agosto, un ano máis chega Jazz de Ría, a proposta que agrupa a 4 concellos da nosa contorna no ámbito do jazz. E coa directora de Jazz de Ría, con Aitana Cuétara, imos dialogar nos vindeiros minutos. Aitana Cuétara, saúdos e moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Decíamos que chega puntual no mes de agosto Jazz de Ría porque xa é un clásico, 9 anos, aí é nada. En este caso, de novo, 4 concellos van a acoller os artistas que forman parte do cartel de Jazz de Ría. A primeira interpretación terá lugar o vindeiro venres, pasado mañá venres, no Pazo da Cultura de Narón pola tarde.
Sí, alí recibiremos a Perico Sambeat, un grandísimo saxofonista, ven desde Valencia e é un dos referentes do jazz estatal, cunha carreira longuísima, foi mestre de moitos outros músicos e, bueno, parecíanos o protagonista perfecto para esa noite de apertura.
Unha noite de apertura que vai a significar durante esos 4 días jazz na nosa contorna. Concretamente, o sábado tamén durante todo o día en varios escenarios Jazz de Ría desplázase ao municipio de Narón.
Sí, un pouco o máis numeroso do festival, onde pasan máis cousas, é sempre en Narón, e en concreto no Parque Freixeiro, no Parque do Río Freixeiro, un espazo moi amable, moi aberto, para poder ir con toda a familia casi de picnic, e ali é onde estaremos toda a tarde, desde as 5, con obradoiros e con concertos, con 3 concertos fabulosos, o de Sunra, celebrando o seu 25 aniversario, o de Álvar Mengou, unha das novas promesas do jazz catalán, e con Diego Alonso presentando o seu proxecto Nihil a Quinteto, pero antes tenemos tamén os obradoiros coa Escola da Vaca de construción de instrumentos con material de refugallo para nenos e nenas, e tamén un obradoiro de podcast colaborativo con Ábrete de Orellas. Eso será o principal dese sábado. Ainda que teremos tamén na sesión Bermú, antes de ir para Freixeiro, no Parque do Concello de Xuvia, unha sesión de swing con clases de baile, con sesión DJ para imaginarnos que estamos nese Harlem dos anos 30 bailando, e a primeira hora da mañá, vamos co calendario para atrás, faremos unha visita musicada ao CIMIX, ao Centro de Interpretación dos Muiños de Xuvia.
Todo elo en Narón. O domingo xa marchamos, cruzamos a ría e ímonos a Taneda.
En Neda estaremos na Ribeira de San Nicolás, como cada ano, que nos reciben ali maravillosamente ben, e vamos comezar a mañá, ás 11:30 da mañá, cun paseo sonoro guiado pola Rúa do Castro ata a Ribeira de San Nicolás, na que poderemos escoitar audios dos bellos conxuntos, das bellas orquestas que había dentro dos anos 50 e 70 en toda a comarca, pues como los Players, los Sprinters ou los Zafiros. Podemos ir redescubrindo como toda esa memoria, non, da música que se bailaba nos bailes da comarca naqueles anos. E despois remataremos na Ribeira de San Nicolás co concerto de Trilitrate, unha proposta inclasificable que misturou jazz coas músicas do mundo, coa música contemporánea e cun montón de cores e de matices diferentes.
Abandonamos a Ría de Ferrol, saltamos de Narón, Neda e ímonos, neste caso, o luns ata Cedeira, porque Cedeira finalizará estos días as súas festas e tamén, a pesar de elo, vai acoller unha das xornadas de Jazz de Ría.
Efectivamente, estaremos o luns primeiro no Parque dos Patos, un sitio estupendo, a verdade, que descubrimos o ano pasado dentro do festival e que nos funcionou super ben, e ali vamos levar o coro da Ra, un coro con casi 50 voces mixtas que farán versións de músicas moi coñecidas. Bueno, creo que vai funcionar moi ben en Cedeira, además que é un sitio no que se canta especialmente ben, é un sitio moi musical. Despois remataremos no Parque de San Isidro, que da Praia da Madalena, coa estrela do novo proxecto de Xan Campos, do pianista Xan Campos, que por primeira vez incorpora tamén a voz, e é a voz de Faia Díaz, que está nun momento maravilloso da súa carreira en solitario, e neste caso pues incorpora a este proxecto de jazz, no que se achega un pouco a música de tradición oral tamén.
E o martes pechamos Jazz de Ría, pero escollemos ademais un espacio, un lugar idílico, neste caso Valdoviño, que tamén vai a ter dúas propostas.
Efectivamente, sairemos da praia de Pantín primeiro facendo un roteiro ata a praia do Baleo, No medio de Cerroteiro, no Castro do Rodo, que é unha xoia arqueolóxica soterrada, con un grande valor simbólico tamén e paisaxístico, ali fará unha intervención Xurxo Souto, falaranos de novo desas bellas orquestas de jazz, non, que tanto marcan a nosa tradición musical, e despois de Cerroteiro, cando rematemos na Praia do Baleo co Sol Por, aí rematará o concerto de Copos de Avena, poñendo o broche ao festival, con unha proposta que viaxa bastante polas músicas latinoamericanas, polo bolero, tamén pola música brasileira, e, bueno, é unha proposta, pensamos, que idónea para ese Sol Por na Praia.
Jazz de Ría, decíamos anteriormente, Aitana, que cumple xa 9 anos, aí é nada, e sempre sendo unha das referencias do jazz, non solamente na nosa contorna, sino que en Galicia, e pouco a pouco, é un festival que, a pesar da súa itinerancia por estes 4 concellos, está a conquerir incluso diferentes premios e diferentes galardóns.
Sí, a verdade é que estamos moi contentas coa resposta do público, sobre todo, pero tamén da resposta dos músicos, que xa o teñen na súa axenda, e os músicos queren visto para os Días de Ría, porque é unha moi boa experiencia. O público é fantástico, tratámoslos con todo cariño sempre, a paisaxe é espectacular, estamos nun sitio super amable, bueno, estamos moi moi contentas coa resposta e tamén por ter ido creando ese público fiel durante todos estes anos. O apoio dos concellos é fundamental para que o festival poda ser gratuito, accesible para todas as persoas. Entón, bueno, esperamos que haxa moitas máis edicións, que siga medrando, pero deste xeito tan contido e tan sostible que queremos nós. E, bueno, o ano que vence o 10º aniversario, a ver que pasa con eso.
Pues con Aitana Cuétara, que é a directora de Jazz de Ría, estuvimos nestes últimos minutos para abordar precisamente todo o que ten que ver con esta proposta que, como ben dice, en 2026 cumplirá a súa 10ª edición. Aitana, graciñas por estar con nos neste mediodía.
Moitas grazas a ti.